Diyar Adatlık Radyosu. Bir tiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 10. sentyabrı heptenin penşembe günü. Havarlar gündeligimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alfaryarın. Şu anki programımızda Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европаның 2-нче жаһан урышынан бері үйдөйд болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы жағдайдан шығуға тәкліп етті.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
The Long Riders Guild атлы халықара чыналықтар бірлесігі Түркмен ашынасы келді Кәрізовын Түркменстанның дәшіне шықмауына рұқсат бермек барады еден шағырышыны Түркмен хакимиетлеріне yine de yatsa diyar.
Şeyle de bu kurama President Kurbanğulu Berdi Muhammed hun adını özünün utanç tahtasına yerleştirecek.
Balkan vilayetinde öz işine başlayan yaşlılar maslahatından Türkmenistan'ın yaşayıcıları ne mağaraş yarlar.
Maslahat bolsun, bolmasın. Bir de duyuyorum da ki işte sonun. Sonun peyda gireni kovamda.
Şun biz bu ve biyelikli temalarda cekme cek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tiyazelikler ulen tanış bulun. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер 2-нче жаһан урышынан бері Европаның гүзүйд болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы чаралар бойынша адаттан дәшәри планы өңі сүрді. 9-нче сентябрьдә Европа парламентының еден чыгышында Юнкер хәзер Грецияда, Венгрияда ва Италияда ерләшкән 160 мең босхуны Европа бүлелешенең чагында көчермәк программасын өңі сүрді. Юнкер программаның Европа бүлелешенең һәр бер юрдың кабул итчек босхундарының этасан сериялы босхундарын саны бойынча хөкмәне чак ендермәләре үз эченә алмалдыгыны белдерде Юнкер. Бу планы Европа бүлелешенең ичәр эшләр министрларының 14 сентябрьдә ячырҗак тушында кулдамага чыгарды. Мин агъза дәүләтләрне комиссияның 160 мең чемәсе ботхының әклесенә гыссаглы yerleştirmek буенча тәкъдипләрен кулдамага чыгарырын дип Юнкер әйтте.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
Германия босхундарын бариан эсасы юрду болуп чаклендирмелери колдояр Юнкер 2015 жылдын башынан бери Европа 500 000 чемеси мигранттын барандыгын айтты. Пакистанның Карачи шәһәрендә пакистанлы журналист өлтүрелде. Афтап Алам 9 сентябрьдә үз өйенең колоенда шәхсият аныкланмадык ярагълы адам тарафыннан атылып өлтүрелде. Журналист төрле телевизион каналлар белән эшләшәрди. Бу Карачида 24 сәгатьнең дәвамында журналистләр эдән 2-нче һөҗүмдер. Полиция 8 сентябрьдә ярагълы адамның пакистанның иң улы хусусый Гео ТВ телеканалының автоулыгыны оқу тутып техника ишхәр Аршат Али Джафрини өлтүрелгәнлеген ва бәйлекләре яраланды ни хабар берди. Һөҗүмнән соң журналистлар бүлелешеге медиа эшкәрләре өчен хопсылык шартларын гөшләндермәгә ва һөҗүмчеләрнең тусак ителмәгенә тизләштермәгә чагырыш итте. Сирияның дәүләт телевидениесе козгылыңчыларын 2 еллап дәвам иткән габабдан соң юрдың демиргазы күн батырындагы харби хова базасыны эле саландыгын хабар берди. Мәгълүматы 9 сентябрьдә Абу Захур хова базасында хөкүмәт күрешләренең үз позицияләрен көчүрүп башка яры кечендикләрен хабар берди. Базаның эле салынмагы хөкүмәт күрешләренең инди регионында дуучар булган соңгы шоусурлукларның биридер. Регионның улы бөлегенә президент Башар Аль-Асадның режимына каршы чыккан сөйләшүчеләр тарафыннан көзәтүч Edilir. İranның баш руханысы Аятулла Али Хамини Техранның дөнья лидерлары белән юрдың ядро программасы буенча алыктан дәшәре Берләшкән Штатлар белән гәпләшүкләре гирешмәҗәктеген әйтте. Хамининың үз веб-сайтында 9 сентябрьдә чавадылган бу чыгышында Техранның Вашингтон белән ядро мәсьәләсенә айратын сәбәпләре күрә ала аралып мәслихәт идеянлыгы әйтелде. Без Америка белән башка мәсьәләләр буенча гәпләшүкләре рөхсәт бермәрбез дип Хамини белдерде. Хамининең бу чыгышы İranın Prezidenti Hasan Rohani'nin İslam Respublikası'nın Birleşen Ştatları bilen Siriyadaki uruşu sonlamağın yolları varadı gepleşiklere tayyardığına aitmağının izyanı edildi. Орсиятың дәшәри эшләр министрлыгы орсиятлы харби белермәннәрнең Сирияда бардыгыны буен алды. Министрлыгның матбугат вәкиле Мария Захарованың 9 сентябрьдә әйтмәне үрә белермәннәр орсиятың Сирия ярыгы ивермәгенә көмәк берәр. Москва бу ярыгларның терроризмга каршы күрешмәк максатлы иверлиянлыгын әйтәр. Шәһәрдә Захарова Берләшкән Штатларның Грециядан ва Болгариядан үз хова киңәшлекләрен орсиятың усырлары өчен япмагыны соранлыгын әйтте ва моның халыкара дәрәҗәсендәге гөдөклүктүгене белдерде. Мұның оңыз ересінде Вашингтон Орсетің Сирияда қошмаса қарбейлеріні өе ұсарыны ерлештірін болмағына аладыланма білдіргенлігіні мәлім едіпті. Патша Елизавет II 9 сентябрді Британияның тарихында ең ұзақ вақытла патшалық еден монарх өкмінде вазип сенесін беллер. Оның патшалық мүхлеті 63 жылың өе 7 айын дуамында патшалық еден мамасы Викторияның мүхлетінен кешті. Премьер-министр Дэвид Камерон британларың миллионлар часының бұ тарихи пұрсады даваралыянлығын айтты. 63 жылың дуамында оның алық едіреті өткәп тұран дүниядәкі дұрнықтылығын бинасы болды өе оның өз өзіпетіне хем бұ орышларына тұтан ерлі чемелешмеге едіңі бір Британияда дәл есем тұтыш дүниада бұ үсіншы дөретті деп Камерон айтты. Патша Елизавет сенәні өз адамсы шағдады Филипп білін дейін жалиян ері Шотландияда белер 89 яшлы патша 1952 жылда қақасы патша Георг 6 арадан шыққан соң тақты кечіпті форматлы радио дүңлежілер сіз тиәділіклер дүңледіңіз.